Naše společenství začneme opět modlitbou. Pane, jsme zde na tomto místě a chceme být bezprostředně spojeni s tebou. Ty nám tomu dáváš světlo svého svatého ducha, o kterého tě chceme v tuto chvíli vroucně prosit. Je to duch, který nám nabízí sedmero svých darů, účast na plnosti křesťanského života. Pane, shromažďujeme se zde kolem tebe. Ty jsi centrem a srdcem našeho společenství, právě toto místo, svatý stánek, stánek nejvýš svatého, nejvýš milujícího a zároveň nejvýš blízkého. Proto ty jsi uprostřed nás, ty tvoříš s námi společenství, my jsme s tebou sjednoceni i v tomto symbolickém náznaku i ve skutečnosti. Proto tě prosíme a k tobě se obracejí naše srdce, Božský spasiteli, daruj nám svého svatého ducha. Veď nás po cestě, kterou ty jsi pro nás připravil. Slovo, které slyšíme od tebe. Obrátil se k ním a řekl, přichází-li kdo ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano i sám sebe, neklade až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo chce jít za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Pane, my jsme k tobě přišli, ale jestliže nepovýšíme tebe na první místo, potom ti nebudeme rozumět. Pomoz nám tedy a daruj nám svého svatého ducha, abychom pochopili a poznali. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Kéž se setkáváme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, jsou jarní prázdniny, tak jsem předpokládal, že nás tady bude méně, ale to je nepodstatné. Tvoříme zase společenství společně, abychom měli v centru Boží slovo, učili se v něm číst a rozjímat. Naše setkání zase bude mít tak jako obvykle při 9. biblické hodině dvě části, které spolu souvisejí a vytváří náš pohled na Boží slovo. Tak předávám slovo otci Oldřichovi.
V tom pořádku, jak postupujeme při zvláštním výkladu historických knih, nebo takzvaných historických knih Písma svatého, přicházejí na pořadí knihy Kroník, Ezdráše a Nehemiáše. Je to druhá skupina dějepisných knih, která popisuje ty události, které už knihy královské Samuelovi tak nějak zachycují. Jde to tedy, tyto knihy jdou paralelně s deuteronomickým podáním, o kterém jsme tady hovořili, podání, které začíná tu 5. Mojžíšovou knihou a pokračuje v tom speciálním, zvláštním takovém kazatelském zpracování až do 2. knihy královské. Knihy Kronik dále rozvádějí ty dějiny. Přirovnal bych to k takovému obrazu, že máme určitý černobílý obrázek nějaké skutečnosti, který je možno kolorovat a tím získá výraznější barvy. Je na první pohled zřejmé, co ten obrázek znázorňuje. A podobně právě ty knihy Kronik jsou takovým kolorováním těch dějin, které už byly zaznamenány v tom deuteronomickém podání. Knihy Kronik podle hebrejského názvu mají název knihy denních událostí. Septuaginta, ten řecký překlad, a po něm i Vulgáta, latinský překlad, je nazývá paralipomenon, předešlé neboli vynechané knihy. Podávají takové doplnění a jsou dílem doby po vyhnanství. Národ v této době neměl politickou nezávislost, ale měl určitou autonomii, kterou východní vladaři uznávali. A tak Izraelité pod vedením svých kněží žili podle předpisů svého náboženského zákona. Jejich středem národního života byla chrámová bohoslužba. A tento pořádek byl přesně stanoven zákonem. Byl pochopitelně ovšem oživen osobní zbožností, osobním přístupem každého, který patřil do toho vyvoleného národa. No a takovým osobním přístupem zaznamenává i spisovatel knihy Kronik Ezdráš a Nehemiáše, které zřejmě původně patřili dohromady. Zaznamenává dějiny spásy tento spisovatel. Je to velmi pravděpodobně levita z Jeruzaléma. Je hluboce zakořeněn ve světě po exilové obnoví. Píše podobě Ezdráše a Nehemiáši, ale je to určitě před začátkem 2. století před Kristem. Bez ohledu na současné poměry, které nenasvědčovaly nějaké národní jednotě, očekává, že všichni synové Izraele se spojí, že z chrámových modliteb nejsou vyloučeni ani pohané. Pro něho je celý věřící národ Izraelem, každý člověk, který uznává, vyznává Jahvého, Hospodina. Patří do Izraele, s kterým Bůh kdysi uzavřel smlouvu. V tom jeho díle můžeme tak nějak zaznamenat myšlenku, že za Davida byly nejlepší předpoklady pro Boží království na zemi, pro teokracii, že z řeckého teokrateo, Boží vládu, na rozdíl od demokracie, deimos je lid, čili vláda lidu. Že? Hlásá taky návrat k těm starobylým tradicím, k starobylým zákonům, které mají uchovat vyvolenému národu Boží přízeň a splnit zaslíbení. K vylíčení těchto dějin, které zaznamenává kronista, to jest spisovatel knihy Kronik, používá kanonické knihy, například z Geneze a Numery vzal seznamy na počátku, z knih Samuelových a Královských vzal potom další části, ovšem používá tyto části volně, vybírá si, co potřebuje pro své záměry. No a k tomu přidává nebo popřípadě vynechává to, co se mu tak nějak nelíbí. Protože měl kronista k dispozici prameny, které my neznáme a které mohou být hodnověrné, není vhodné, abychom byli zásadně nedůvěřiví ke všemu, co přidává ke kanonickým knihám, které známe, k těm, o kterých jsme tady už mluvili. Každý ten případ, který v tom paralelním líčení tak nějak si vzájemně odporuje, je potřeba probírat, řešit, snažit se prozkoumat ho samostatně. Novější bádání vyvrátilo na mnoha místech nedůvěru, kterou mělo mnoho exegetů vůči kronistovi. Kronista také někdy uvádí zprávy, které jsou neslučitelné s obrazem, jak je kreslí knihy Samuelovy a Královské. Jsou tu také případy, kdy mění vědomně to, co tyto knihy podávají. Tento postup by byl nesrozumitelný a neomluvitelný u moderního historika, jehož úkolem je vyložit skutečné souvislosti. Zde je ospravedlněn spisovatelovým záměrem. Spisovatel totiž není historik, ale teolog, který svým způsobem si vymýšlí podmínky ideálního království ve světle starých zkušeností, především davidovských zkušeností, zkušeností Davidova království. Minulost, přítomnost i budoucnost spojuje v jediné syntéze, v syntéze, která vyvěrá v vyznání víry v Boha, Hospodina, který neopouští svůj národ, když národ se od něj neodvrací. Kronista píše pro své současníky, kteří potřebují povzbudit, posílit v tom, aby dokázali znovu vybudovat to, co ztratili jim jejich předkové, když se odklonili od jednoho Boha a přiklonili se k modlám. Knihy Ezdráše a Nehemiáše jsou, jak už jsme řekli, pokračováním kronistova díla. Kronista nemluví o 50 letech exilu, který byl těžkým obdobím vyvoleného národa. Vyprávění začíná rokem 538 před Kristem, kdy Kýrův výnos dovolil Židům, aby se vrátili do Jeruzaléma a znovu si postavili chrám. Stěhování začalo ihned. Ovšem práce na tom novém vybudování chrámu přeruší odpor Samaritánů. Tady má počátek tedy ten rozkol mezi Židy a Samaritány, který je zřejmý a patrný i z evangelií, i z jiných tedy novozákonních spisů knih. Chrám je dokončen roku 515 před Kristem. Za krále Artaxerxa přichází Ezdráš, úředník perského dvora, který je pověřený správou židovských záležitostí. Je provázen novou skupinou navrátilců. V ruce má doklad, který mu dává moc, aby prosadil v obci izraelské Mojžíšův zákon, který je uznán jako králův zákon. Ezdráš přísně zakročuje proti Židům, kteří se oženili s ženami z jiných národů a kteří odvádějí vlastně tak děti od pravé víry. Potom si Artaxerxův číšník Nehemiáš vyžádá od krále rozkaz, aby šel do Jeruzaléma a obnovil tam hradby. Hradby, které mají zaručit jednak pospolitost městskou a jednak obránit město před nepřítelem. před nepřítelem. Přes odpor nepřátel je stavba rychle provedená, město znovu osídleno. Nehemiáš je mezi tím jmenován místodržitelem. Ezdráš slavnostně přečítá zákon a tato událost je takovým zakládajícím kamenem svátku stánků. Tento přehled ukazuje, že tyto knihy mají skutečně velký význam pro dějiny nového pořádku po vyhnanství. První kapitoly Ezdráše doplňují zprávy, které známe z proroků Agea, Zachariáše, Malachiáše. Jsou ovšem zároveň také jak kniha Ezdráš, tak i Nehemiáš jediným pramenem o působení Ezdráše a Nehemiáše. Jsou v nich použity a doslovně citovány dokumenty z doby událostí, jako jsou seznamy navrátilců z vyhnanství, seznamy obyvatel Jeruzaléma, akta perských králů, korespondence mezi dvorem a tedy Jeruzalémem, královským dvorem Jeruzalémem. No a především je tam Ezdrášova zpráva o jeho poslání a pamětní spis Nehemiášův. Přes tuto hojnost pramenů, které lze vzájemně porovnávat s profánními dějinami, stojí výklad knihy Ezdráše a Nehemiáše před četnými obtížemi, protože dokumenty jsou uspořádány zmotaně. Je tu třeba dvakrát seznam navrátilců. U Ezdráše v 2. kapitole, u Nehemiáše v 7. kapitole. Ovšem, moderní exegezi se podařilo uspořádat texty tak, aby nebyly v rozporu se skutečnými historicky ověřenými událostmi. Pro zjednodušení zde uvádím jenom tuto skutečnost. Hlubší studium je pochopitelně náročnější. Pro náboženské chápání knih Ezdráše a Nehemiáše tyto skutečnosti nemají takový význam. Dá se říct, že mají vlastně podružný význam, nějaké to uspořádání. Zase je potřeba chápat ten úmysl pisatele. Spisovatel se snaží dávat obrázek té židovské obnovy. A ten obrázek je tak uměle sestaven záměrně, nechce mást. Zdá se, jako by spisovatel sám věděl, že pro pochopení obnovy má větší význam znalost myšlenek, které ji vedly, než přesný sled událostí. Něco podobného můžeme znát i z historie naší, že kolikrát myšlenka nám nějakého velkého myslitele nám může říct víc, než přesný výčet toho, co udělal a co neudělal. Židé se mohli vrátit do zaslíbené země díky liberální náboženské politice, která byla prováděna těmi východními panovníky. Mohli obnovit kult a znovu postavit chrám. Stačilo pouze, když se chovali loajálně, a to nebylo tak těžké, protože ústřední vláda měla ohled na jejich zvyky a mravy. A právě v této době probíhá významný proces. Rodí se židovství jako takové. Židovství, které bylo připraveno dlouhým přemýšlením ve vyhnanství, no a které bylo podporováno činností mužů poslaných Bohem. Tak toto vidí autor této knihy. Uvádí také muže, které měli významný vliv na formování židovského národa. Jednak to byl ten Zorobábel, jednak to byl pochopitelně Ezdráš, Nehemiáš, moudří mužové, kteří měli tak silný vliv, že dokázali to, co bylo roztroušeno, sjednotit. A jak víme, každé sjednocení, které vychází z nějaké nejednoty, je náročným dílem a bez boží pomoci v této oblasti není možno doufat v nějaký pozitivní výsledek. A žádný div tedy, že spisovatel těchto knih vidí v obci, sjednocené obci, která povstala kolem chrámu a pod vedením zákona, realizaci toho teokratického ideálu, který tolik chválil v knihách kronik, když psal o království Davidově. Dobře ví, že je to ještě nedokonalé a že je třeba očekávat něco jiného, ale vlévá těmi svými podmínkami, které tak nějak koloruje, novou naději do žil toho zotročeného lidu. A to je vlastně hlavní myšlenka těchto knih. Povzbuzení pro lid, který se navrací z jakéhokoliv vyhnanství, z jakéhokoliv otroctví do zaslíbené země. Je to povzbuzení pro každého, který chce začít nový život. To by bylo asi tak to nejzákladnější k těmto knihám.
Se zase společně sjednotíme v modlitbě. Je třeba prosit stále o ducha jednoty. Tak jak jsme slyšeli z výkladu knihy Ezdráš a Nehemiáš, sjednotit rozptýlené. Sjednocení je možno na základě veliké boží lásky. Prosme tedy o tuto lásku, abychom mohli být plně sjednoceni s Bohem i s lidmi. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Tak voláme, tam, kde je láska, tam je vždy Bůh, tam Bůh je. Prosme tedy, Pane, tebe o dar lásky. Lásky k tobě a k blížnímu, abychom naplnili to největší přikázání, které nám dáváš. Ať je to naše společenství také společenstvím vroucí prosby. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus viri est.
První je toto: miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své duše. Druhé je mu podobné: miluj blížního svého jako sebe samého.
Caritas et amor.
Na těchto přikázáních spočívá celý zákon a proroci.
ubi et ubi caritas et amor.
Prosíme tě, Pane, o tvé dary, o dary lásky, která sjednocuje s tebou i mezi námi. Tak se staň, Pane. Amen. Tedy společenství, které budeme tvořit, tvoříme proto, abychom více porozuměli Božímu slovu a dokázali se v něm orientovat. V té předchozí části jsme slyšeli ten pohled na knihy, kroniky, knihy Ezdráš a Nehemiáš, starozákonní. Jistě jsou vždycky, když přistupujeme k Božímu slovu, k Biblii, tak ty dvě roviny, ta rovina prostě přirozeného autorství, tak jak vlastně vznikaly ty knihy, a rovina působení Boží milosti. Ano. Působení Ducha Svatého, který vlastně toho svatopisce, můžeme říci, ovlivňoval, nebo použijeme-li slova přesného významu, inspiroval. To je inspirace Písma svatého. Takže je třeba uvědomit si tyto roviny i ty, že abychom třeba si nemysleli, že Písmo svaté bylo psáno tak, že ten svatopisec měl tady tak ruku, že a teďka Duch Svatý mu vedl tu ruku a on se díval, co je tam napsáno, že a zase by bylo takovou chybou, kdyby jsme si jako mysleli, že to všecko je jenom dílo nějakých dějepisných zápisů a knih. Protože už i v tom starém zákoně to vyvolený národ, který je v bezprostředním kontaktu s Bohem. A tam Bůh se takto projevuje a takto realizuje. Dáme to slaběji, prosím vás, ano, protože já mám silný hlas, tak tam už trochu stiší. Tak teďka, prosím vás, budeme se věnovat zase osvojení základních předpokladů četby Písma svatého. Ale ještě tady mám malinké dilema, které musím vyřešit ještě dřív, než začneme. V čem to dilema spočívá? Musím se trošičku zorientovat. Já vám to vysvětlím malinko kratičce. Ano, a vy potom nějak, já nevím teda, jakým způsobem mě řeknete svůj názor, protože to potřebují vědět. Tak podívejte, můj přístup k výkladu biblických hodin, ano, je ten, biblické hodiny trvají dlouho, to je hodinu a půl, že? A přicházíte unavení a lidská mysl a chápavost je taky taková druhá věc, ano. Proto se snažím, ne kvůli sobě, ale snažím se kvůli vám, používat třeba někdy takových příkladů, přirovnání, nebo i nějakých slov na oživení, na probuzení, na to, aby to s člověkem nějak zareagovalo. Ano? Tak toto je můj záměr. Teďka musíte dobře pochopit. Můj záměr vůči vám, protože vám tím chci pomoct. Jenomže jsou někteří, a teďka mě právě jde o to, kolik vás je, kterým právě tady tento záměr vadí. Ano. Víte, tak teďka jde o to, abyste nějak se projevili, co mám dělat. Jestli to mám dělat tak, jak to konám, s tím úmyslem vám pomoci, anebo to konat tak, abych tedy vám nepomáhal a tím pádem vám neškodil, ano. Protože někteří, tak jak jsem slyšel,
Já právě nevím, kolik jich je, kvůli tomu, kvůli jednomu a druhé, dvěma bychom to neměnili, že? Ten způsob. Ale kdyby vás bylo víc, tak bych se snažil ten způsob změnit, takový víc důstojný, víte? Tak bylo řečeno, že tymi projevy jsou nedůstojné a že jsou prostě projevem takové neúcty vůči Božímu slovu. Ano, takže se jako mají vážit i slova a tak dál. Tak já nechci nikomu tím jako ublížovat, nebo to je to věc názoru. Ano, ale kdyby teda jako to bylo skutečně přání většiny nebo velké části, tak uděláme z toho velmi důstojné projevy. Ano, to je samozřejmě v mých silách. Já to dělám kvůli vám, tak klidně vezmu takovou prostě klasiku, budu volit slova, která jsou čistě slovy náboženskými a teologickými a nebudu tam vkládat žádné takové nějaké lidské vysvětlení. Ano? Tak teďka prosím vás, nevím, co mám konat opravdu, protože já jsem jako ochoten ke všemu dobrému. Ano? Tak hlasovat, že asi to... No budeme jak na schůzi zase, že? A jak já se to mám jako teďka dozvědět, ano, takže... Tak je to, já opravdu, je to těžký, protože ono to, no...
Já bych jako chtěl říct k tomu, to, jo, že těm, co se teprve byli zorientovávali, to jistě pomůže a ti, co jsou už celkem zběrný, tak ti to nějak musí upřejít, že? Ti musí dát příležitost těm slabším, jak to...
Dobře. Tak já. Tam je pan, dobře. Ano. Já říkám, já víte, já bych zase nerad, aby třeba někdo, kdo je přijal zastánce toho názoru, tak aby si myslel, že prostě ten farář to umí tak podat, že si to vždycky dá k svýmu prospěchu, mě opravdu o to nejde. Já, víte, toto je pro mě těžší. Vymýšlet ty přirovnání, že teďka reagovat na to a teďka volit slova, aby se teda nepoužilo nějaké slovo třeba méně vhodné, které znesvětí náš Boží dům a tak dál. Víte, takže to je náročné. Takže, no, tak dobře. Ještě to budu muset opakovat tady tuto diskuzi na páteční v lidské hodině, takže nic jiného nezbývá, protože tak tady jste mě přesvědčili, že ve čtvrtky budeme teda pokračovat. Tak jak jsme v pátky, si to ještě nech ověřím na další biblické hodině. Co mám dělat, no, víte, tak ono to není snadné, že já bych prostě nerad někoho trápil a hlavně něco znesvětil, že protože já si myslím, že úctu k Božímu slovu mám jakž takž, tak nevím, no. Tak, ale teďka se už věnujeme tomu, co máme tedy před sebou. Je to osvojení základních předpokladů pro četbu Písma svatého. Uvedli jsme si doposud ty dva základní předpoklady. V prvé řadě je to touha. Touha, která je vlastně takovým otevřením z naší strany vůči působení Božímu. Jo, prosím vás, ještě teď budu trapný, že moc mávám rukama, tak to vám taky nevadí. Takže pořád jsou všude jenom ruce, tak já nevím, no já s takový už temperament,
Víte, já kdybych si ty ruce tak přivázal, tak nevím, jestli by to šlo. Takže taky můžu mávat rukama, jo? Dobře. Tak já se budu snažit. Já to pořád nedovedu jinak, no. Říkají, že moc mávám rukama zas. Tak. Je to těžká pastorace tady. Tak. Tedy, to jsou tedy, říkám, tyto prostředky, touha je vlastně naše otevřenost vůči té milosti Boží, ano, vůči tomu působení, které Bůh dává. Mohl bychom říct, touhu bychom mohli chápat také jako určitý souhlas náš, ano. Víte, že Bůh potřebuje od člověka souhlas, protože mu dává svobodnou vůli, tak on potřebuje, aby člověk s jeho působením souhlasil. Nemůže prostě spásu uskutečnit bez našeho souhlasu. A takže i když v Božím slově v Biblii prostě působí, ano, potřebuje od nás souhlas. Ano. To znamená, potřebuje, aby Bůh, abychom my s Bohem souhlasili, chtěli. A dalo by se říct, velikost toho souhlasu je velikost touhy a velikost otevření. No, to jsou podle té velikosti. Když člověk třeba řekne, no tak pane Bože, když tedy chceš, tak mě tedy spas. Ano. Tak určitý už tady souhlas je, k něčemu dochází, ano, k určité otevřenosti. Ovšem, že daleko větší už je, pane Ježíši, prosím tě přijď, já vroucně toužím po spáse. To už je daleko větší otevřenost. Takže stejně tak je to i s Božím slovem, že řekneme, ano, pane Bože, tak teda ke mně mluv. Souhlasím s tím. Ale když ještě řeknu, já toužím po tvém slově, toužím po tvé pravdě, tak to má pro mě veliký význam. Víte? Tím já se prostě Bohu otevírám. Jsem před Bohem otevřený. A to Boží slovo skutečně na mě působí. Tak to je ta otázka touhy, abychom si vysvětlili. A potom, že vlastně do Božího slova, ano, musíme Božímu slovu dobře rozumět. To byla ta poslední biblická hodina 8. Kdo čteš, dobře rozuměj. Od nás se žádá sebekázeň, soustředění, setrvání od textu, nejde jen o chvilkový okamžik, ale o životní změnu. Chce to také vyhrazený čas, umět naslouchat. Víte, jak ten Eliáš, jsme si četli to místo z knihy Královské, Eliáš na Chorebu uměl čekat. Vichr, bouře, pořád tam Bůh nebyl, až prostě v tom jemném vánku slyší ten Boží hlas. Ano, setkává se s Hospodinem, dojde k tomu setkání. Takže, víte, tady taky je potřeba, abychom byli i trpěliví, uměli čekat, měli ve vztahu k Božímu prostor. Podívejte, ono tak ještě, abych to vysvětlil. Člověk to přečte a myslí, že to přečetl, že tomu rozumí a že to prostě tak je. A neví, třeba to někoho trápí, já nevím, co bych na to mě ještě Bůh měl nějak osvětlovat nebo uvádět. Ano, proč teda nějaký ty prostředky, víte, někdo řekne, na co tady pořád nějaký prostředky se probírá, tady to přečtu, vím a je mně to jasné, podívám se již tak do vysvětlivek, pochopím a je mně to zřejmé. Tady jde o tu sílu toho slova, co všechno je v tom slově, jak se říká, ukryté, ta milost, která tam působí, když jsme si třeba 2 hodiny tady vysvětlovali, jaké Boží slovo je? Živé, mocné, oheň, světlo, radost, pokoj. Božím slovem je utvářen svět a vesmír. Tyto všechny souvislosti, víte? Takže toto je to Boží slovo, to tam skutečně je. A jistě člověk třeba může říct, já to tam nenajdu a hotovo. No tak nenajde, no tak se nedá nic dělat, no. Ale já radím zase naopak, jakým způsobem je dobře k Božímu slovu přistupovat. Ano, a čím se obohatíme. Ano, tak to znamená, to je
touto cestou, tady těmito předpoklady, právě působení Boží milosti a z naší strany je ty předpoklady věnovat se Božímu slovu a být opravdu trpělivý. No a teďka se docházíme k třetímu předpokladu. Jak bych mohl rozumět, když mě do toho nikdo neuvede? Předpoklad rozumět je velice nutný, abych dobře tomu slovu rozuměl. Tam si vzpomínáte z poslední biblické hodiny to ucho. Ano, kdo má ucho, ať poslouchá. Kdo má ucho, slyš. Ano, to je ten předpoklad dobře rozumět, mít ucho. Ano. Ale teďka jde o to ještě, abychom tento předpoklad mohli splnit, je třeba, abychom do Božího slova byli správně uvedeni. Najdeme si místo, kterým jsme posledně končili, Skutky 8.31. No to je to stěžejní místo, Skutky 8.31. Skutky 8.31. To je to právě známé místo, víte, o které se v těchto chvílích opíráme, komoří hodnostář etiopské královny Kandaky, vrchní správce jeho celého pokladu, přišel do Jeruzaléma, aby se zúčastnil bohoslužebných slavností. Tam se seznámil prostě s židovstvím, že s naukou Božího slova, když se vracel na svém voze, četl proroka Izajáše. A tu řekl duch Filipovi, běž a připoj se k tomu vozu. Filip tedy přiběhl a slyšel, že komoří čte proroka Izajáše. Řekl mu, a rozumíš tomu, co čteš? Ano, to je ten rozumět. A teďka je ten verš 31. On odpověděl, jak bych mohl, když mě nikdo do toho neuvede. Ano. Jak já tomu mám porozumět? Když mě nikdo do toho neuvede. V ekumenickém překladu je, co máte Bible velké, když mě to nikdo nevyloží. Ano, to je řecký originál tohoto slova zní hodegein. To znamená ukazovat cestu, uvádět. To je přesný význam toho slova. Víte, tady jde o duchovní vedení. Znamená, nemůžeme jenom to slovo číst, my musíme být do něho uváděni. A to je celá vlastně naše snaha, kdybychom si řekli, proto konáme biblické hodiny. Ty současné biblické hodiny, které byly prozatím těch 9 s touto, to je uvádění vůbec do Božího slova, ukazování cestu, hodegein, ukazovat cestu, uvádět. Z toho plyne tedy, když toto si uvědomíme, že nelze číst jenom Bibli, jak vše běží, samozřejmě lze, a taky je to dobré, aby si někdo třeba nemyslel, že to dělal všecko špatně, ne, může to tak dělat, ale že je potřeba také být uveden do toho Božího slova. Proto se někdo opravdu třeba strašně mýlí, když řekne, já si doma přečtu Biblii a nepotřebuji žádný biblické hodiny. Potřebuješ uvádění do Božího slova. Třeba se tím i prokousat. Víte, žádný učení není snadný. Víte, a učení, které učitel spojuje s nějakými senzacemi, je mimořádné. Tak, aby vždycky každou hodinu všecko, všechny posluchače jenom bavilo. To je náročné. Ano. Takže právě to je smysl těch našich setkání. Být uveden, být vyložen. Kdo máte, prosím vás, Bibli, starý zákon, já jsem dneska si zapomněl doma, ale máme tady jenom jednu hlavní citaci, kterou bychom měli najít. Prosím vás, najděte Nehemiáš 8.8. Je to celkem vpředu, v první části. Nehemiáš, knihu proroka Nehemiáše 8.8, to je totiž to známé místo o Ezdrášovi, jak oni se vrátili z toho babylonského zajetí a teďka, to už jsme si několikrát citovali celý ten odstavec, jak kněz Ezdráš, ano, toto boží slovo četl, jakým způsobem ho vyjmenovával.